kun radio sagale amerikati radion sagale amerika witata qabeyang jemaatat gelgele kessa saala ma folakka jal qabeyang sa asadit meter bandi kura sagal digdami lama digdami shanrat washington dc ra kadabar su saganta fan oromo amma jal qab adolessa 11 bara 2018 nagaan kenya bakka jirtan maratti sanagau dhageffatoota kenya tamultan kesumeesitun kesanarra antu jube horat
kanodu dubbisummaani namo daandit dhageffatoota kenya gollina geegumsa akatokkumma motummoota waligalte ogganon ethiopia ertra mallattesan dinqsifate jira matoto doorra kesatokko
magala dabra marcos kesatto kara ka en qabeenyan manchoun gaba same jira guyyan ibatoko kan yero ango mumicha ministera abi mal fakkata lamanu gaba sale kenya odu bodati hala yero ammalaj sun ke summota hasof sis nedle qamna gara bodati ata hanga tumroke saganta kenya tinwalin turajenna am gutma oduf namo
Misenson gola nagee gumsa ka tokkumma motummoota waligalte nagaaf michooma president Ertra Isaaya Safawarqi fi muummicha ministara Itoophiyaa Abiy Ahmedin adoolessa sagal bara 2018 mallatteessame dinqisiifatanii jiran hariiroo diplomaasii biyyoota lameen gidduu haaressuudhaan boqonnaa haaraa kan wal gargaarsaaf michoomaa banuudhaaf cicha hoogganoonni biyyoota lameenii agarsiisan kan faarsan miseensonni gola nagee gumsaa ka tokkummaa mootummootaa murtii koomishina daangaa Itoophiyaaf Eertiraa qabxii shan of keessaa qabu hojiirra oolchuudhaaf walii galuu isaaniillee galatoonfatanii jiran tarkaanfiin kun seera qabeessaaf jijjiirama guddaa ta'uusaa bu'aan inni argamsiisus guddaa ta'uusaati kan isaan dubbatan Itoophiyaaf Eertiraan nageenyaaf guddinaaf wal gargaarsa naannoo sanaatiin waliin hojjechuudhaaf cichaa qabaachuu isaanii argisiisuun isaanii kan dinqisiifatame yoo ta'u Eertiraan gara miseensummaa igaaditti akka deebitu kan eegu ta'ullee gareen kun yookaan immoo golli nagaa eegumsaa akka tokkummaa mootummootaa mirkaneessee jira. Biyyoonni miseensota gola nagaa eegumsaa akka tokkummaa mootummootaa deemsa nageenyaa kanaaf akka deeggarsa godhanillee waamicha dhiyeessee jira. Mootummaan Jibuutii sirna hoogganoonni biyyoota Afrikaa gama baha guutummaatti irratti argaman irratti torban dabre piroojektii godinaa daldalaa guutummaa Afrikaa keessatti isa guddicha jettu eebbisiistee jirti. Kabal'ina kaaree meetira 48 bal'atu piroojektichi hojjetamee xumuramuudhaaf waggoota 10 kan fudhatu yoo ta'u akka karoorfametti yoo ta'e ennaa xumuramu dinagdee Jibuutii 11% ol kaasa jedhamee dubbatamaa jira. Kan kana dubbatan immoo muummicha ministeeraa biyyatti Abdul Qaadir Kamil Mahammed sirna eebbaa sanarratti. Gama biraatiin immoo piroojekticha hojjetanii xumuruudhaaf kan baafamu maallaqni doolaara biliyoona 3 walakkaa ta'u irra jireessi isaa akka chaayinaarraa liqiin fudhatamu waan ta'eef idaa biyyattii guddaa ol kaasuuf deema jechuudhaan yaaddoo isaanii kanneen ibsanii jiru. Hojjetoonni lammiiwwan keeniyaa kaampaaniilee chaayinaatiin akka gidirfamaa jiran kan iyyataa jiran yoo ta'u mootummaan keeniyaa immoo gochaa sana komachuurra hojii kaampaaniileen chaayinaa biyyattii keessatti hojjetan akka ilaalcha keessa gashuu qaban hubachiisee jira. Kaampaanii chaayinaa hadiida baaburaa Naayiroobii fi Mombaasaa gidduu diriirsu keessaa kanneen hojjetan kaampaaniin chaayinaa kun loogiif cunqursaan irratti geggeessa jechuudhaan kan himatan ta'uun beekamee jira. Eega dhiyeenya kanaati as sabaa himaaleen keeniyaa yeroo hojjetoonni keeniyaa cunqurfaman keessuma hojjetoonni agi tokko akka garaadhaan lafa dhiccisan innaa taasisaman agarsiisa turan. Gochaalee kanarratti akka tarkaanfii fudhatu kan dubbate mootummaan keeniyaa gama biraatiin immoo amala hojjetoonni keeniyaa sun agarsiisan ilaalcha keessa galchuun barbaachisaadha jedhee jira. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gurmuun walta'iinsa biyyoota Atlaantik gama kaabaa yookaan NATO arra walga'iisaa waldiddaadhaan jalqabee jira jedhamee jira. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp gamtaa Awurooppaa keessa biyyi guddoof duurettiin Jarmaniin boojiyamtuu Raashiyaa taate jechuudhaan qeeqaan jalqaban jedhamee jira. Arra ganamannaa barreessaa muummicha Neetoo wajjin walgaanitti kan kana dubbatan Tiraamp Jarmaniin akka kaampaaniin inerjii Raashaa ujummoosaa galaana ishee keessa dabarfatu eeyyamuu isheeti kan isaan balaaleffatan. Jarmaniin karaarraa baatee waggaatti biliyoona hedduu Raashaadhaaf kenniti jechuudhaan kan isaan qeeqan. Chaansilarittiin Jarmanii Angelaa Merkel immoo booda deebii kennaniin to'annaa Raashiyaa jala jiraachuun maal akka ta'e ijoollummaa kiyyaa jalqabee nan beekaa. Garuu dhimma enerjii irratti Raashiyaa waliin waliigaltee qabaachuun jaarraa 21ffaa keessa Jarmanii booju Raashiyaan taasisu jedhanii dubbatanii jiru. Gama kanaan oduu xumurree jirra. Amma immoo gara oduu ispoortiitti seena. Sora.
Ganni shanqof loltee bilisoomte barkum 1995 Yugoslaaviyaa irraa citte. Ummati isiillee miliyoon diqqa. Naayijeeriyaa 2-1 Arjantiinaa 3-1 Raashiyaa adabbiin 4-3 Aayislaand 2-1 dhugdhuug tolchite as geette. Banaanillee dhaa'uma dhooftee biyya duuf bira galchite Kirooshiyaan. Ammaan tanallee Ingilaand waliin taphachuu fi diqiiquma 21 tafeef Ingilaandiin isii waliin taphattu tun ammoo Tuniiziyaa 2-1 cinaacha lafaan geette. Panaama ammoo goolii jaffaatee nuuf bira galchite. Koloombiyaan walitti dabarte 1-1 gargar galan eegee. Kubbaa adabbii ka'anii fi 2-1 qaariftisiillee. Namichi Ingilaandii goolii yoogi Joordaan Piikford ammoo goolii hedduu qabeef Ingilaandar dhalee qalbumsuniin Kirooshaalleen qalbumsuniin waliigachuu jiran. Kubbaan kurfittiin kukurrittiin taani biyyitii 32 wal duuddi taani tadirree tokko keessatti marroo tokko namni 22 gooliin reebu taani hedduu boochitee galchite. Hedduu gammachiiftelle. Duul kubbaa miilaa addunyaa biyyaaf biyyeen 200 caalitti dhufan kan keessa biyyi 4 qofatti wal tafe. Abrahaam Awurooppaa. Kirooshiyaan ammaan taan Ingilaandii waliin taphachuuf diqiiqum diqqaa 1 tafeef akka kubbaa miilaatti ol aalanii maanguddoof ijoollee haimaa jechuu dandeenye. Barkum 1966 keessa wanca kubbaa miilaa moo'atte Ingilaandii. Kirooshiyaan ammoo takkumaayyuu moo'an miil ijoollee hedduu qabdille. Miili ijoollee tan ammoo doolaarii hedduun addunyaa keessa barbaadatte fidatte. Kirooshiyaan eegii bilisoomtee bara 1995 keessa marroo shan waanca kubbaa miilaa taphatte. Agammaan tanaatti jechuudha. Ijoolleen isiin abdattu hedduu jira. Luukaa Maadirik, Ivaan Raaktikii fi Maariyoo Manduuskii fa'a. Goolii tana jarhana gaggalcheef nama akka Benjamin Paavardii fi Raafaayel Vaaraanillee warra goolii hedduu galcheef keessaa tokko. Ammaan tanallee warrumaa kan abdiin eegatan. Ijoolleen Ingilaandi dorgommii kubbaa miilaa baranaatiif dhufattee 28 keessa 18 miil haaraa. Armaan durallee waancaa kubbaa miilaalleen taphanne. Ijoolleen Kirooshiyaa ammoo haa'ima. Isiin nam 23 dhufatte. Kan keessa nami 13 ijoollee haa'imaati. Taatullee bara 2014 keessa waancaa kubbaa miilaa taphataniif duulka kubbaa miilaa Raashiyaan Ingilaandiittiin Kirooshiyaan Ingilaandiittiin duultaan kaardha kana Maariyoo Manduuskiitti duulaan. Luukaa Maadirikii fi Ivaan Raaktikii ammoo jidduu horanii kubbaa mirgaa bitaa gargari qoodan ofillaa ammoo fuudhanii gooliitti hin horiyan. Maanaajerii Kirooshiyaa Zaaltik Daalak ijoollumtana taphaa wal ta'anteetiin akkisiin amala isaaniitiin waan hedduun taphattu hin beennaa jedheetiin abdate. Ijoollum qabdi taatullee waan hedduun abdannaa jedhe. Ijoollee tana ilaantissa namammaan tanan jechuu jirkan fakkeenyaaf miilii isa hedduun ijoollee doolaar hedduun bitatan miliyoon hedduutiin bitatan Luukaa Maadirik lakkoofsuudhan taphata Riyaal Maadirid keessa dhufataniin mindaan isa akka inni bara 2013 paawundi miliyoon 6 ganne tokkotti daamoojii viidaa fi warra kukkunilleen hedduu jira leenjisaan kubbaa kubbaa miilaa isaaniilleen jarkan waan hedduun eegachuu jirraa jedha daqiiqa gara 15 keessatti warri kun taphachuuf yaa'u jira milkaa'a jenneen.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jiraattonni Gojjam Bahaa magaalaa Dabra Maariqos keessa jiran har'a ganama sa'a 5 qabe waltajjii magaalattiitti kan argamu hoteela Gozaamin jedhamu keessatti waan uumame innaa dubbatan qabsaa'aa Ehadeeg Baayden kan yeroo dheeraaf ministeera odeeffannoo Itiyoophiyaa duraanii obbo Barakat Simoon hoteela sana keessa boqotanii jiru dhoksaadhaan namoota mariisisaa jiru ragaan jedhu waan tamsa'eef dargaggoonni wal ga'anii gara hoteelichaa dhaqan obbo Barakatiin gannuu baasaa ta'uu baannaan nutti seennee sakattaanee baasnaa jechuudhaan gaafatanii gaaffiin sun gara mormiitti jijjiiramuusaa dubbatu. Waahilli keenya Tsiyoon Girmaa jiraattota magaalattii akka haasofsiistetti jiraataan magaalattii tokko gaaffiin ijoollee sanaa qalbiidhaan gara hookkaraatti jijjiirame gara qabeenya mancaasutti deemee jedhu.
ባይኔ አየህ ከቢሮ ስመጣ አደባባይ ላይ ወጣቶች ሰብሰብ ብለው ነበር የሚታዩት። ከዛ ምሳ በልተን ወደ መስሪያ ቤት አሁንም ስንገባ ትንሽ
አኒ ከነን እጃን አርጌ እናዋ ጅራ ገዲባኑ ደርገጎን በከ ተኮቶ ወልት ቀበመኒ አርገሙ ትራን እናላ ቀነኛኔ ኦልደቻኑ አከጄ ቁምሰ ወይት ኡማሜ ለምጭ አስተርገመይ ጀቹዳን ኮንኮላታ ንቲን ዱፈ ጀዳን ስጉባቴራ ሆቴል ጎዝማን ፉሌት ካን አርገም ኮንኮላታ ተኮስ ንጉባን ሆቴል ጉዳ ተኮስ ጉባኒሩ ደርገ ጎን ሚራን ካን ጉታማንታ አኒጅሩ ሆቴል ጀበና ካን ጀዳሙት ጉባቴ ረጋማሊ አከሳን አርገታን ለ እምቤ ኩጀዱ ጅራታን ኩን ኦቦ በረከት ስሞን ማርቆስ ከሰተ አርገመን ጉያ ጀዳሜ ሰንበተ ደርቤ ቀበይ ኢብሳን መጋለት ያካ እንጅራን ከዱበታን ጅራታን መጋለት ኩን ከብሮን ሞ አማ መጋለት ከሰ ቱራኒት አርጌራ ከጀዳን እናይብሰን ኢጆሌን ኩን ኮንኮላታ ሰና ታርጋት ሂኩራን እርገ ጨጨብሰኒ ቦደ ጉበኒ ጀዱ ገረ ሆቴል ጉርጉዳ ማስላስ ጀዳሙትስ ደርበኒ ሜሻ ጨጨብሱራን ጉበኒ ጅሩ ጀዱ ፖሊሲኒስ ሆከር ኩን ሀማናን ዱካሳ በኑዳን ቢትምሱ ፊያሊ ጎዴ ጅራ ጀዳኒሩ ሀንግ ገልገለ ከናት ረሳስኒ ዱካሳማ ከቱሬፍ ተዝገቤሱ ፊያሊን ጎዳማ ጅራ ጀዱ ጅራታን ኩን ሀለ ከነ ኢላልቲሴ መጋላ ደብረ ማርቆስ ትከን አርገመን እትጋ ፈተማን ዋጅረ ኮሙኒኬሽን ይጎጀምባ ኦቦ ሽፈራ አየለ ጽዮኒፍ እናይብሰን
የከተማው ተናንት ከተናንት ለያው ቆይታ የባጃጅ ትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡት የታሪፍ መጨመርና
መጋለቲ ከሳ ከለስ እንገድ ተጃጅለ ጌጅባ ከነከ ባጃጅ ረትገት እንደበሉ ናሙሰ ኤጉ ዳቡቱ ሙልአታቱሬ ድሚ ኢላሉ ተርካምፊ ፉዳቱስ አጃጀሙ ዳቡዳን አርአገነማ ተሚን ተርካምፊ ፉዳታ መጀጠኒ ኢየተዴ ፈተን ኢየናን ሳኒስ ዳጌ ፈተመ ዮስሪሚቲ ተይ ንስሬስና ኦጂት ዴቢአ ጀዳማኒስ ዲደኒ ሚኒባሲ ተጃጅለ ከኑር ሚዳንጋን ሱኒስ ገረሞርሚት ጅጅራሜ መጋላ ከኝ ከሰት ካናርገም ሆቴል ጉዳ ጎዛሚን ከሰ ከስሙን ቡፈተን ይጅሩ ገኑፍ ባሳ ጀቹንጋ ፈተን ሆቴል ከነስ አካን ሚደኒሩ ኮንኮላታ ሞራሰነ ከሰትሩፍ ኮንኮላታ አለቱሬ ከብሮ ወሉማገል ኮንኮላታ ሰዲ ጉባኒ ይጀራን ሚዳ ደቀበ ጀዳሜ ካናን ልቡነማ ካንን ደበር ተኡሳፍ ሃል ጅሩ አመዩ ገሩ እንተስገባይን ጅራቹ ነሞኒ ሳምበርባደን ቀብሳውቶ ድራኒፍ ቡልቺን ሲዞኒ ድራኒ ሳምበርባደን የሮ አማ ወልገይ መነመረ ረከጅራኒፍ መጋለቲ ከሰታ ከይነርገሚንለ ኦቦ ሽፈራን ጽዮኒፍ ኢብሰኒሩ ገረመተ ድረሰታኑ ተናጨን ጉዮታ ኢበቶ ኩሮ አንጎ ሙምቸ ሚኒስቴር አብይ አህመድ ምልካይን ሳኒ ዲፕሎማሱ ማን ጉዳን ኤርትራ ኢትዮጵያ ወሊ ገልቴ ነገኛ ቡሱ ራወቹ ሳኒ ሚኒስትሪን ኢማላ በክስ ሰጅራ ወገኑን ለማኒፍ ኡመተ ቢዮተ ለማኒ ተታፊፍ ምልካይን ሳኒ ከናፍ በከነን ሰደርካ ዱኛ ከከነሙፍ ጋፈተማ ከጅሩተው ዱብሂማ ሚኒስትሪቻ ዱበተኒሩ ያሊ ወን ዲፕሎማሱ ማ ጉዮታ ከነከ ሰቲ ጎዳማኒን አቦን ቀበኛ ሄዱን ገረብያት ዴማ ራቹለ ኢብሳሜራ ገባ ሰመለስካቸው አማ ሶራዲስ
ሙም ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ኤጊ ኸኸቴቲን ኡጂጀለ ቀበይ አረድ ጉያ ድብቶ ኮኸስ ጅር ማንማን ኡጀቴ ማንት ምልካ ይረቲ ኦዱይማ ሚኒስተር ሃጃ አላ ኢትዮጵያ ኦቦ መለሰለም ዋንጅራ ጋዜጤ ሶታቲም አክጀቺ ሳቲ ዶክተር አብይ ቢዮላ ኢትዮጵያ ጀልቀበቴኒ ሀግ ቢዮት ኢትዮጵያ ቀርቃራኒ ቲፍጃላ ታመኒ ጃላታኒ ገማ ዲፕሎማሲቲን ዋን ሂዱ ኡጀቴፍ ዋን ኩጉርዶት ምልካ ይለጀል
በዚህ የዲፕሎማሲና የውጭ ግንኙነት እንቅስቃሴ ውስጥ በጣም ትልቁና ትርጉም አለው የምስራቅ አፍሪካን ጂኦፖለቲካን
አከንጀል ዋን ወልት ዱፌና ቴፍ ዲፕሎማሲ ቢዮሎታ ቴፍ ሁምኒ ቢአፍሪካ ጋም ባሃት ዩ ኢንጂጂራ ጀነኒ ትሉገ ፈተንከሳ ጉዶኒ ቢዮት ለከና ኦቦለየንቴና ፊ አዳፍ ዋን ሄዱ ወሊንቀም ኦቦለየንቴነ ታይርትራ ዋን ቢቲ ለማን ዩ ፋይዳ ከሳ አርገታኒ ከሳን ለማኑ ሞአኒ ጀጀቤሰኒ ወሊን ሆጀቹ ወራነ ዳቡ ነገ መለተሱ ከነረት ወሊገሉ ኩዋን ጉዶጀድ ወማማን ተነረት ወሊገለን ኩነኒ አክጀቾቦ ወኒ አማን ተነረት ወሊገለን ኩነኒ አክጀቾቦ መለሲቲ ጉያ ድብ ተኮቲን ዱረት ተኩማ ዋን ተረጉ ደንዳኒ ምትዩ ዋን ጀጀብዱለ ቢይተለማኒ ፊቡልቾቲ ቢይለማኒ ነገ ከናን ዱፎኒ ዋን ጉዶ ሆጀተኒጀድ
ላንዳንድ ወገኖች ኢትዮጵያና ኤርትራ በተለይም ሁለቱ መሪዎች እንደዚህ አይነት የሰላም ውሳኔ
ነው የሚያግተው ከሰቱ ብልጮቲ ለማኒ ፈል ነጋ ጀባ ከናን ዱፉኒ አዱኛን ጀርከና አክደንሳቁብ ቀባቹ መልቴጀ ካናሞድ አቢ በዳስ አዱኛ ከኑካ ስዊድን ጅሩ ummatkana gamana gaatin badaas noobeli kennuufi malee iyyuu jedhaa jedha. Naga Itoophiyaatiif Eertiraa irratti walii galaniitiin walii mallatteessan kana dhaabbileen akka igaadfaan waldaa Awurooppaa damee naga tokkummaa mootummoota waldaa Afrikaa agi tokkotti ammoo Faransaay, Ameerikaa, Kanaadaa, Chaayinaa, Raashiyaan faatilleen warra fudhateetiin deeggaruufillee qophii jiruu jedhe odoo himaan ministeera Jaalaa kunin. Gammal jireennaatiin ammoo hojiin Dr. Abiy guyyaa 100 keessatti hojjate akka inni jedhutti waan hedduu biitaan rakkoo hedduu baasaati.
Itoophiyaa baallafawo 100 ከድብርት የወጣ ሀገር ለመፍጠር ጥረት ተደርጓል ኢኮኖሚውም እንደዛ
ኢትዮጵያ ጉያ 100 ከደብረ ከይሰቲ ቢጬ ሆባተ ተልቹ ፎጀታን ጀቹ ደንደን ማለቡልቲ ሲለነ ኩምኻናኔ ፋይዳ ይኻና መዋን ዱን ወያ ቢህዱት ሆሪ ባሴት ኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ሆጀቹ ጅራ ጋፈቹ ጅራለ ዱፉ ጅራለ ቻይናፍ ኢንዲን ፈከኒ ቶኮ ኢታና ደሜ ለልዳል አሜሪካ ኢትጋፋተምቶት ጃታማ ወሊን ኢትዮጵያ ዱፍ ዳብሌ ሶዶም ኢትኮ ጫላነት ኢትዮጵያ ዱፌቴን አክ ኢትዮጵያ ከይሰተ ውጂ ኢንቨስትመንት ይሁጀቹ ደንዳን ፈሉጅራ ላሉፍ ዱፌ ሌጀር ተናፉዩ ቶኒኒ በዳር ጉያ 100 ከይሰተ ርገነ ጀር ወልዳባ ሱዳን ከባፋሉፊ ዋን ህዱ ወጀተኒ ጀር ኢትጋፋተማን ኩነን ተንማሌለ ናም ኢትዮጵያ ከቢዮርማት ዳጅሩ ጉያ 100 ከይሰተ ናም ኹም ሰዲ ጫላ ኪዳ ከይሰባሰኒ ቶኒኒ ዋን ጉያ 100 ከይሰተ ወጀተኒ ጀር ኢትጋ ኦዶይማ ሚኒስትር አጃላ ኹነን
kun radio sagale america saganta fan oromot mumich ministera ethiopia dr abi ahmed ango ege qabatani guya dibatoko gute jira oji san gege sanif malto hafa sajed urat dr iskel gabsaf derge golemi benya kesmo tekenya harati jallenne tasofsis dr iskel akasjed
guyan dibitokko biyya tokko geeddaruudhaaf yeroo dheeraa miti. Guyyaa 100 keessatti garuu hojii Dr. Abiy hojjetaniini biyya kana yoo geeddaraniiru jechuudhaaf hin dandeenye kallattii geeddarsiisaniiru jechuuf hin danda'ama. Sababiin isaa immoo wanni tokko tokko qabatamaa kan ta'e jira. Tokko tokko immoo yoo hubattee ilaalte malee kan hin arganne jira. Namummaadhuma isaaniitiin nama hammatanii ofitti qabuu isaaniitiin yeroo hundumaa kolfuu isaaniitiin fuula gurraachisuu dhiisuudhaan afaan nama aarsu afaan nama mufachiisu dubbachuu dhiisuudhaan ganama nan dadhabe jedhinni hojiitti deemuudhaan biyya Itoophiyaa sana waliin ga'uun naannoo biyya Itoophiyaa waliin ga'uun hojjechuudhaaf nama kutatanii ka'anii ta'uu isaaniitiin akkasittiin waan agarsiisaniin biyya sana keessatti uummanni hundumtuu wal danda'uudhaan walii oo'uudhaan namni namuma jedhee akka namaatti of ilaaluudhaan akka deemuuf fakkeenya ta'uudhaan illee biyya sana sadarkaa haaraatti akka darbaa jiru karaan geeddaramaa akka jiru waan agarsiisanidha. Nama ayyaana qabanidha. Ayyaanni isaanii kun ummataatii fi abdii hora.
Namoonni yaada kennaniin yeroo biyyattiin rakkoo hamaa keessa jirtutti Dr. Abiy dhaqqabanii fi jedhu.
Biyya wal nyaachuudhaaf dirlaa walitti qarataa ture deebisaniiru kun waan guddaadha. Biyya sana badiisaaf balaa irra ga'uudhaaf danda'u irraati baraaraniiru jechuun hin danda'ama. Biyyi sun biyya mootummaa abbaa irree jala turtedha. Kan ammaa sun ta'een waggaa meeqaaf iyyuu nama mana hidhaa keessatti nam'an kana kumaatamaan kan lakkaa'aman 40,000 jedhan obbolummaan Oromiyaa duwwaadhaatiiti. Namni hammi kun sababii siyaasaatiif biyya tokko keessatti hidhamuun waanuma nama suukanneessudha. Isarraati hiikuu jalqabuun biyya sana hiikuu jalqabuudha jedhee san hin ilaala. Biyya sana keessatti interneetiin yoo neetworkiin isaa hojjechuudhaaf baate yoo ka garaatti namni itti dhimma ba'uudhaaf danda'uudhaaf eeyyamuun isaanii waan guddaadha.
Namoota hojiirraa ari'uun gama kaaniin muuxannoo isaan qaban biyyattiin dhabuudha kanneen jedhanis jiru. Dr. Isqeel akkamitti ilaaltu?
Namoota hojii hin hojjenne irraa ari'uu danda'uun isaanii waanuma guddaadha. Karaa seeraa, karaa raayyaa ittisa biyyaa akkasumas immoo tikka biyyaa sana geeddaruudhaaf namoota gurguddaa sana irraa kaasanii geeddaramsa haaraa fiduudhaaf barsiisas immoo kennanii warri humnoota siyaasaa keessa jiran humnoota mootummaa keessa jiran kun humna duwwaatti ba'utuu hin ta'in ajaja siyaasarraa kennamu fudhatanii kan biyyaaf hojjetan ummataaf kan hojjetan biyya kan eegan seeraaf kan bulan ta'uu barsiisuun isaanii waan guddaadha. Namoota biyya sana keessa darara cimaa ummata irratti geessisan nama akka Abbaay Tsahaayee fa'aa geggeessuu danda'uun isaanii cimina isaanii duwwaa agarsiisatu hin ta'inii ummata keenya iyyuu hiikamaa akka inni jiru agarsiisa. lafsiro atatamaatti alama jedhanii hambisuu isaanii dhaabbilee akka adda bilisummaa Oromoo shororkeessituudha jedhamanii farrajamanii galmee sanarra haquun isaanii waliigalatti isaan hundi kan isaan dubbatan tokko jira. Biyya kana keessatti hammanan aangoorra jirutti kan ari'atuuf kan ari'atamu hin jiru kan jedhu sana afaan duwwaadhaan osoo hin ta'in hojiidhaan agarsiisuun isaanii waan guddaadha jedheetanii yaadaanii sadarkaa imaammataatti geeddaramsa isaan fidantu jira. Keessumaatii waa'ee dinagdee ilaalchisee mootummaan biyya Itoophiyaa sana keessa ture mootummaa limaataawii mangista jedhan mootummaa misooma keessa dagaaginaati jedhu imaammatni dinagdee sun akka inni geeddaramaa jiru kan agarsiisu privatisation fayyadan kan waan dhimma mootummaa harkatti jiru qabeenya mootummaa hamma tokkollee namatti dabarsuun karaa isaanii imaammata geeddaruu isaanii natti agarsiisan.
Rakkoo Eertiraaf Itoophiyaa gidduu kan waggoota 20 lakkoofsise sana bira darbamee haalli amma Eertiraadhaaf Itoophiyaa gidduu jiru maal nama hubachiisa?
Waan Eertiraa sanadha bu'aa guddaa qaba kan jedhu seena qabeessas kan jedhamu anillee amma pirezidant Isaayyaas mootummaarra jiranitti wanni kun hin ta'u isaan gaafarraa deeman malee nagaan bu'uudhaaf hin danda'u. Maaliif isaanis ta'ee muummichi ministeraa du'anii obbo Mallasis ta'ee sababii malee waraana kana banani sababii siyaasa mataa isaanii duwwaadhaaf kana geeddaranii Eertiraadhaaf Itoophiyaan nagaa buusuudhaaf danda'uuni waan seena qabeessadha iddoo guddaa kan kennamuufidha. Kun immoo naannoo sanatti nagaa buusee dinagdeedhaaf uummanni akka garaa isaa tatacha'uu duwwaatu hin ta'in gara fuulduraatti gaafa Afrikaa akka jedhamu naannoon sun hundumtuu nagaadhaan jiraachuudhaaf mul'ata gaarii illee agarsiisaniiru jedheetanii ilaala Raakoo.
Namoonni tokko tokko yaada saneen sanumaa waan jedhan qabu paartiin kanuma adda waawwiiti waan ta'eef wanta nama ajaa'ibsiisuun qabu kan jedhan jiru isin attamitti ilaaltu?
Innigaa dhugaas ta'uu danda'a dhiisuus hin danda'a. Hamma filannoon tokko ta'ee adda waawwiin aangoorraa qabee deemutti adda waawwii dhumatumu aangoorra jira hamma kanatti dhugaadha. Haa ta'u malee sirni adda waawwii kun akkuma duriitti jira jechuudhaaf hin danda'amu walirraati bahaadha jira walitti suphuudhaaf yaadamaa jira garuu waan yeroonsaa darbee waan dulluma isaatiirraa kan ka'e dadhabee kan irraa sokke ta'uunsaas immoo hin beekama. Kanaaf gartokkoon dhugaadha jedhamuun hin danda'amu gartokkoon immoo dhugaas miti wanni sun yeroo haaraa keessa jira ofiyyuu yoo haaraa'een illee. Akka kanaan dura turetti dhaaba siyaasaa ta'ee turuudhaaf hin danda'u kan jedhu keessaati warra amananidhaanii keessumaa mootummaa adda bilisa baasaa uummata Tigraayiin geggeeffamu suni jira jechuudhaaf hin danda'amu. Ol aantummaan dhaaba sanaas immoo jira jechuudhaaf hin danda'amu. Hamma kanatti geeddaramni dhufeera jechuudhaaf hin danda'ama. Haa ta'u malee sagalee uummataatiif tun mirkanaa'in sirni sun darbeera jechuudhaaf hin danda'amu karaa seeraatiin yoo ta'e karaa walakkaarra waan jirudha kun wanta ifaa miti wanta qulqullaa miti walirraa citee walirraa hin cinne walirraa ba'ee walirraa hin baane garuu akka duriitti hin jiru sababii kanaatiif kuni yeroo keessa wanta geeddaramudha. Kan isa geeddaru immoo sagalee uummataati gaafa sana gaa dhumeera jechuudhaaf hin dandeenya ammaaf garuu karaarra jira akka kaleessaatti hin jiru badees hin banne akkasittan ilaalaan.
Muummichi ministeeraa gara jalqabaa aangoo isaaniitti dhufanii biyyootii ollaa keessa deemanii lammiiwwan biyyattii mana hidhaa keessa jiran biyya adda addaa keessa baqattummaan jiran akka biyyatti deebi'an godhaniiru. Qeeqxonni tokko tokko garuu warra biyya keessaa iyyuu rakkinni isaa iddootti hin deebineeti isa kana immoo alaati irratti hojjetaa jedhanii ka qeeqan jiru. Isin attamitti ilaaltu?
Mootummaan akka inni yaadatuuf warra biyya bakkee duwwaa hojjedheera jedhee biyya keessaa akka inni irraanfannetti yaadachiisuudhaaf qeequun barbaachisaadha. Qeequun waanuma gaariidha jedhee tanan yaada. Sababiin isaas immoo dhugaadha. Nama biyya keessa waggaa 20 dura waggaa dheeraa dura kan hidhamanii kan faayilli isaanii bade galmee keessa kan hin jirre ammayyuu hin jiru isaan hiikamoo qabu. Biyya bakkeettis warri hidhamanii sababii maaliif akka isaan hidhaman hin beeknu haa ta'u malee. Waan inni agarsiisu bulchaan biyya Itoophiyaa tokko godhee waan hin beenne muummichi ministeraa lafan dhaqetti iyyuu lammii kun yaadadha jechuudhaaf hin ta'a. Ergaa inni ergu ergaa siyaasaati. Warra hiikamanii biyya isaaniitti galanii fi warra isaaniitii fi maatii isaaniitiif waan gaariidha kun. Biyyattiidhaafis waan gaariidha. Hojii hojjetamuun irra jirudha. Hojjetamee hin beennedha. Kanaaf galata qabu. Biyya keessaatiif immoo kan faayilli isaaniirraa badee. Ammayyuu mana hidhaa keessatti dararamaa jiran hiikamuutu irra jedhanii dubbachuun kanarratti qeequun waanuma gaariidha. Akka Oromoon jedhutti fardayyuutu inni gulufuutti rukutu waan jedhamuuf.
Mariin Dr. Isqeel Gabbisaa waliin gaggeessine ammaaf asirratti dhaabee keessummaa kabiraa dargaggoo lammii beenyaa dhimmuma walfakkaataa irratti Norweeyirraa dubbiseen jira. ዋኤ ቱርቲ ዶክተር አብይ አህመድ ዋጅረ ከሳ ከንጉያ ዲባረት ያደና ከነን
ጋ ቆበ ከሞ ገነጥቆ ገራ ኮንዳሉ ማቾ ኪሎሞ ገራ ወገንሰ በያት ጋሆሮፎ ጉንጋፊ ኡማታ ዴው ዙዳ ፍዋዳ አከየሰኑ በከማዳ ወንቲ ኦገነጥቆ ረክሱ ጋፊ ኡማን ዲየሰሰነ ጋፊ ሞን አንዴ በጀደ እትዋዳ ሴኑ ሰና ሆጂቲ ኩ ደደቡራ ሙቹነ ዘራቶካ ካፋንጎ ኮቴ ጋፊ ኡማን ካትራን አከ ሆጂቲ ኩ ዶክኒ ሞ አከ ዴው ዙያሉ ዱበቴ ቱሬ ergaa gara angootti dhufee guyyaa dhibba tokko gidduutti wantoota qabatamaa ta'an hedduu dalagee nu agarsiiseera. Fakkeenyaaf labsi faree shorkeessummaa kaaseera. Dhaabbilee labsi kanaan farra jamanis labsi kanarraa kaasuu danda'ee jira. Seeraadhaa wajjin nageenya buuseera. Jaarmaalee bebbeekamoo ta'an mormitoota biyya keessatti sagalan yaalii taasiseera. Kanneen immoo akka adda bilisummaa Oromoo seeraa deemuudhaan mariin araaraa akka eegalamu qabatamaadhaan wal dubbisuu danda'ee jira. Miidiyaaleen biyya keessatti galanii akka tajaajila kennan namni iyyuu haga danda'u haga hojjetu karaa hedduu banee jira. Kun kan sagalatoonfachiisudha jechuudha. Kanaaf akka ilaalcha kiyyaatti deemsi isaa kan guyyaa 100 isaaf milkoomina jedhee san yaada jechuudha.
Gara fuulduraattoo maaltu akka hojjetanii fi muummicha ministeeraarraa eegama jettee yaadda?
Muummicha ministeeraa gaaffii Oromootii fi sochii qeerroo walumaa galatti falmii uummanni keenya bal'inaan godhaa ture dhugaa aangootti fide jechuu ni dandeenya. Kanaaf dorqamni muummicha ministeeraarra jiru gaaffii uummataa tokko tokkoon deebisuu yaaluudha. Isa kanaaf immoo qofaasaa kan deebisatu hin taane tokkoffaa biyyattiin gara dimokiraasiitti akka ceetu paartilee biyya keessaatiif sa'anii kanneen immoo amma gara biyyatti galaa jiran. Kanneen immoo seekis immoo mariidhaan dhimmi isaanii raawwatu wajjin ta'ee nageenyi qabatamaan dimokiraasii qabatamaan akka dhufu irratti hojjechuu danda'uutii qaba. Lammaffaan kanaan dura sirna darbe kana keessatti qondaaltonni hedduun yakkoota hojjetaniiru keessumaa uummata Oromoo irratti jechuudha. Isaan kun seeratti dhaachuu danda'u sirra jiraata. Yoo isaan kun seeratti hin dhaatan ta'e haqni uummataa argamuu hin danda'u kana gochuu sirra jiraata. Kan biraan kanneen ammayyuu uummata ajjeesaa jiran ni jiru kanneen akka abdiillee fa'aa jechuu ni dandeenya. Duula guddaa uummata irratti bananii kan uummata rakkisaa jiran jiru. Isaan kun qabatamaadhaan seeratti dhiyaatanii uummanni arguu fedha. Walumaa gala gaaffiin uummataa fakkeenyaaf kan Oromiyaatti gaafa deebinu gaaffiin magaalaa hin finne, gaaffiin afaanii, gaaffiin daldalaa. Walumaa gala gaaffiin dinagdee, gaaffiin politikaa akkasumas gaaffiin daangaa qabatamaadhaan deebi'uu danda'uutu irra jiraata. Gaaffiin dimokiraasii qabatamaadhaan deebi'uu jiraata. Muummichi ministeeraa kana booda erga tasgabbaa'ee booda wanna kanatti cilee qabatamaadhaan argamsiisuu danda'uutu irra jiraata jechuudha.
Inni kun ammi tokko mootummaa bulchisa naannoo Oromiyaa ni ilaallatu itti yaadda?
Walumaa galatti mootummaa naannoo Oromiyaa haa ilaallatu iyyuu malee qabatamaadhaan garuu hoogganni olaanaan biyya sanaa muummicha ministeeraati. Qaamni mootummaa naannoo Oromiyaas bulchus ta'e kanneen immoo naannolee biraa bulchu kallattiyaan ayyata irraa argatu. Kanaaf iyyuu deemee hoogganni olaanaa biyya sanaa haga ta'etti nageenya buusu tasgabbii bidu akkuma kanatti immoo dinagdee biyyoota irratti hojjechuudhaa fi gaafatama guddaa kan qabu. Gaafatamni isaa akka siyaasaa qofa osoo hin taane akka waraanaa akka tikaa fi foolii galaa caasaa biyyattii hunda waan ta'eef waan baduttis ta'e waan tolutti kan itti gaafatamu isadha. Mootummaaleen naannolee kanarraa haa qooddatan iyyuu malee shoorri isaanii gadi aanaadha. Kanaaf isatu irra hojjechuu danda'a. Waan naannoleen hojjetanis immoo isatu kallattii kaa'uu danda'a. Waan naannoleen balleessan isatu qajeelchuu danda'a. Kanaaf gaafatamni guddaan kan saadi waan ta'eef kan naannolee akka jirutti ta'ee inni garuu kana jabaatee kallattii agarsiisu irra jiraata. Naannoleen immoo kana tumsuu danda'u irra jiraata. Nageenya inni yaalaa jiru kana naannoleen harkaa fudhachuu danda'u irra jiraata. Wantoota inni yaalaa jiru kana naannoleenis tumsuu danda'u irra jiraata. Dura dhaabbachuutti hin qabanii jechuudha. Yoo isaan dura tumsan yoo isaan gargaaran ni milkaa jireeti yaada jechuudha gama tokkoon. Gama biraatiin immoo ammas immoo gama isaatiin dimokiraasii kana falmatee dhaqaa inni filatee qabsoo kanaaf falmee asiin gahee uummannis gahee isaa taphachuu danda'utti qaba. Guyyaama hundumaa. Waa'ee muummicha ministeeraa faarsuu, waa'ee muummicha ministeeraa qofaa haasawuu qofatu hin taane dimokiraasiin qabatamaa alfarratti akka argamu mirgi uummataa mirgi hundumtuu akka kabajamuuf uummanni qabsoo kana gaggeessee asiin ga'ees shoora mataa danda'ee taphachuutu irra jiraata jechuudha. Ijaaramuun dhiibbaa garaagaraa gochuun kan qaama hundaati.
Marii Dr. Isqeel Gabbisaaf dargaggoo lammii beenyaa waliin gaggeessine kutaa lammaffaa boritti fufna keessummoota koo lameen galatoomaan jedha an jaallannee gammadaadha.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meter bandi kuda sagal yokan kilohertz kuma kuda shanif ibato kof saddetam kuma kuda shanif ibasadif soddoma kuma kuda shanif ibajafa furtamaf kuma kuda shanif ibatorbarat meter bandi digdami lama yokan kilohertz kuma kuda sadif ibasadetif jatamarat akasumas meter bandi digdami shan yokan kilohertz kuma kuda tokof ibatorbaf digdam kuma kuda lamaf ibato kof kuda nif kuma kuda lamaf ibato kof soddomarat witata hanga jumatat qopya fana romon dabarsa sratrawota qopi boritin walitdebina nagat bula am saganta fan amara tutifu.